With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og hjertelig velkommen til podcasten Uteliv. Datoen 30. oktober 2019, og vi har faktisk kommet til episode 30 I den podcasten her. Podcasten Uteliv har nå eksistert I drøyt 8 måneder. Jeg har vært spent på hvordan det her skulle gå, og det ser ut som det går riktig vei. Nedlastingstallene de begynner virkelig å ta seg opp, og spesielt den siste uka så har tydelig mange lyttere oppdaget den podcasten her. Tusen takk til alle dere som hører på, som kommer med tilbakemeldinger, og som hjelper til med å markedsføre podcasten, enten dere gjør det på sosiale medier, I møte med andre turfolk, eller ved å gi rating og anmeldelser av podcasten Uteliv hos podcastleverandørene. Fortsett gjerne med det, så skal jeg fortsette å lage nye episoder. Jeg har ganske mange tema på blokka som I hvert fall jeg synes interessant, og jeg har også en del ideer om hvordan jeg skal gjøre det her til en større del av levebrødet mitt, slik at jeg kan sette av enda mer tid til å lage podcast. Et første steg på veien en nettbutikk for podcasten, hvor dere etter hvert kan få kjøpt t-skjorter, kaffekopper og annet utelivsstasj, I tillegg til bøkene mine. Denne nettbutikken skal etter planen være på plass I god tid før julehandelen. Og nå vi jo på vei inn I en overgangsfase mellom høst og vinter. Det på mange måter en fin tid ute I naturen. Nettene har blitt skikkelig mørke igjen, noe som gjør at både stjernehimmel og nordlys trer klarere fram, og det blir stadig mer stille ute, og det I seg selv en opplevelse. I dag så sitter jeg helt alene med mikrofonen her I husveggen ute, hører på skjære som skratter, og Grønlandshund Kangia som har suttret litt. Men vi skal ikke være I Trondheim I dag, jeg skal ta dere med til Finnmark. For fra 2008 til 2017, så bodde jeg og familien I Hammerfest, og før vi dro sørover, så ga jeg ut boka Friluftsliv I Finnmark. I dag så tenkte jeg å lese et par utdrag fra den boka her om turer I overgangen mellom høst og vinter. Boka Friluftsliv I Finnmark basert på mine turopplevelser I de nesten 9 årene vi bodde I fylket, men den meningen har alltid vært at den også skulle gi leseren mer kunnskap om Finnmark. Jeg har prøvd å formidle både fakta om natur, om folk og ikke minst om historien til Finnmark fylke. Og det gjelder blant annet krigshistorien som høyaktuell I dag på grunn av 75-årsjubileet for frigjøringen av Finnmark. I tillegg så gir boka praktisk informasjon for den som kan tenke seg å selv oppleve et tureventyr I Finnmark. Først så skal vi til en liten passasje på høsttur I Øvre Anárjohka nasjonalpark med en av mine aller beste turkompiser, Ole Petter Ekvik fra Tromsø. Det sitter en død mann og lener seg mot en stein på den andre siden av elva. Ole Petter sitter ved bålet og ser over Anárjohka, mens høstkvelden blir stadig mørkere. Hvorfor må han sitte akkurat der? Jeg synes ikke det noe trivelig, fortsetter han. Jeg prøver å argumentere med at det en stein han ser på, men siden elvedalen djup, og elva ganske stri, så har jeg ingen mulighet til å gå over og sjekke. Dermed kan Ole Petter stå på sitt, noe som selvsagt var planen helt fra starten. Man kan få mye trivsel ut av slike trivielle og meningsløse diskusjoner på tur, særlig fordi man aldri kan eller skal oppnå enighet, hevde Ole Petter. Jeg tilbøyelig til å være enig, i hvert fall når jeg på tur med Ole Petter. Vi på oktobertur, med Ulvefossen i Anárjohka som hovedmål. Inn dit skal vi loffe oss i bedagelige etapper, tilpasset korte høstdager. For to dager siden satt vi igjen bilen ved Helligskogen, der veien opp langs den norske siden av elva Anárjohka ender. I går krysset vi grensa til Øvre Anárjohka nasjonalpark. Dette den korteste veien inn i parken, som ble opprettet i 1975 for å bevare et stykke av Finnmarksvidda med et representativt utvalg av de naturtyper som forekommer der, såsom furuskog, bjørkeskog og vidde med kratt, myr, vann, elver og låge fjell. Parken dekker et område på 1409 kvadratkilometer, og den grenser dessuten mot Lemmonjoki nasjonalpark i Finland. Tilsammen blir det her et stort villmarksområde, og etter Schengen-avtalen er det lov å krysse grensa som man vil, så lenge man da ikke har med hund. Øvre Anárjohka nasjonalpark er ikke tilrettelagt for friluftsliv, og der vi jobber oss innover langs Anárjohka, så må vi finne veien selv. Furuskogen er stort sett glissen og fin å gå i, men myrene er ikke ordentlig fryse igjen da, og gir oss noen omveier. Ellers er dagene preget av lange morrer, korte dagsmarsjer og fine bålkvelder. Ulvefossen er flott, men i det dunkle, fargeløse høstlandskapet føler vi begge at det også er noe litt trykkende over sted. Kanskje fordi man kan føle seg litt innestengt der fossen stuper ned i ei trang kløft. Både duskregnet og vissheten om at vi veldig langt fra folk bidrar sikkert også til følelsen. Vi fyrer et lite bål på berget, mens vi lurer på om laks har finnet veien helt opp hit i år. For her er endepunktet for laksen som vandrer hele veien opp Tanavassdraget til Anárjohka. Det nok ikke mange fisk som kommer så langt, men om de her, så nok gytetida rett rundt hjørnet. Bjørn er en annen spennende del av faunaen. Vi ser ikke bamsen, men vi finner både møkk og sporteng. Vi merker også at hundene stadig får ferten av noe som virker svært spennende, enten det nå er bjørn eller elg. Området er viktig som vinterbeite for rein nå. Omtrent 20 000 dyr beiter innenfor nasjonalparkgrensa. På slutten av 2. verdenskrig kunne faktisk det meste av reinen ha gått tapt, da de tyske styrkene trakk seg tilbake gjennom Finnmark på senhøsten 1944, hadde de stort behov for proviant, og reinsflokkene på Vidda var selvsagt interessante. Innbyggerne i Kautokeino skulle evakueres til Helligskogen i Nord-Troms, og okkupasjonsmakta ønsket at reinen skulle bli med som vandrende matlager. Dette ville selvsagt vært katastrofalt for dem som levde av reindrift, men å flytte reinsflokker over Vidda var heldigvis ikke noe man lærte på rekrutskolen hos Wehrmacht. Derfor så var tyskerne avhengig av lokal hjelp, og det gikk ikke helt som de hadde tenkt. Fra norsk side så lot man forhandlingene trekke ut i langdrag. Det var ikke så vanskelig, siden all kommunikasjon måtte oversettes fra samisk til norsk og videre til tysk, før svaret gikk motsatt vei tilbake. Samisk språk ble hyppig brukt under forhandlingene for å samordne taktikk uten at tyskerne forstod noe som helst av hva som skjedde. Og underveis ble tyskerne lurt til å gi fra seg flere billass med proviant til bruk under reinflyttinga. Og okkupasjonsmakta fant det logisk at reinsflokkene måtte spres utover et større område for å beite seg fram til Helligskogen. 20. november 1944 brant Kautokeino, og tre dager senere startet reinflyttinga. I stedet for å gå vestover mot Helligskogen i Troms, la reinsflokkene kursen østover mot Helligskogen øverst i Anárjohka. Om de ble stoppet, så var alle informert om at de skulle stå hardt på at det var dit de skulle, og at de aldri hadde hørt om noen annen Helligskog. I løpet av et par døgn ble reinen drevet inn i Finland, sammen med over 1100 mennesker. Så falt det en halvmeter snø over Vidda og slettet alle spor. For tyske soldater som i over et tiår hadde blitt fylt med propaganda om sin egen rases overlegenhet, som hadde vært en tankevekker og bli så til de grader rundlurt av eterfolket på vidda. Også vi blir overrasket av snøfall på veien tilbake. Det starter som regn, før det går over til sludd og snø. Lite kaldere enn nullføre og nedbør. Bekkene vi hoppet over på vei innover må vades nå. Det kaldt å være gjennomvåt på føttene en våt høstdag. Jeg begynner å miste følelsen i tærne i det vi setter kursen mot Andreas Nilsen-hytta, som ligger rett øst for nasjonalparkgrensa. I det vi kommer fram jeg såpass kald at det føles som å gå på stylter. Heldigvis ligger tørr ved klar. Vi finkløve, sprengfyre, lager kaffe og kjenner varmen bre seg i både kropp og hytte. Det lite som kan måle seg med en koselig tømmerkøye etter en våt høstdag ute, og Andreas Nilsen-hytta har alt vi trenger denne kvelden. Senere så skal jeg derfor med undring lese Leif Ryvardens beskrivelse av hytta i sin bok om Øvre Anárjohka, Øvre Pasvik og Stabbursdalen nasjonalparker. Han kaller den riktignok Anton Nilsen-hytta, men ut fra beskrivelsen av beliggenheten så må det være Andreas han mener. Hytta skal i alle fall være mer å betrakte som et uthus enn som et overnattingssted. Den bør bare brukes som husly i rent nødstilfelle, står det. I beste fall så har Ryverden aldri vært der og blitt offer for dårlige informanter. Det kan selvsagt skje den beste. En mer skremmende tanke at en friluftslivets ringrev som Ryverden faktisk kjenner hytta godt og mener det han skriver. Vi uansett årsak heldigvis uvitende om hyttas elendige beskaffenhet, der vi ligger på hver vår seng og gradvis kjenner følelsen vende tilbake i tærne, ledsaga av en intens prikking. Sammen med kroppsvarmen kommer også døsigheten. Ute laver snøen ned. I morgen så skal vi hjem igjen. Og før vi skal ut på tur neste gang, skal myrer og vassdrag få fryse, og snøen skal få legge seg skikkelig. Det altså ikke bare enkelt å være ute når høsten i ferd med å bli til vinter. Om vi ser på dem som bodde i den kanadiske villmarka, enten de var innfødte eller tilflyttet pelsjegere og gullgravere, så holdt de seg normalt i ro i perioden hvor vann og vassdrag frøs og snøen la seg. Det samme var tilfellet i vår løsning. I de her periodene så var det rett og slett for tungt og for farlig å forflytte seg. Og vi kan altså oppleve noe av det samme når vi drar på tur senhøstes. Det vanskelig å ta seg fram i et landskap som nettopp dekket av snø. Det tungt å gå samtidig som man lett tråkker gjennom den løse snøen som ikke har satt seg, og da kan man fort skade seg om det kratt eller steinurer som ligger skjult under. Om vi drar til fjells, så det lite å forankre teltet når bakken frossen, men snøen enda ikke gir ordentlig hold for teltplugger. Vann og vassdrag en annen hindring. På min første tur etter at vi flyttet til Finnmark, hadde jeg tenkt meg innover Stabbursdalen i starten av november. Det ble ikke noe suksess. For etter bare et par 300 meter kom jeg til en halvveis frysig elv som det var umulig å krysse uten å bli våt på knærne, eller til knærne. Sommerstid den ingen hindring, men akkurat da fant jeg ut at det greieste var å dra et annet sted. Senhøstturen det derfor greiest å legge til et sted hvor du kjenner ruta og vet at du ikke må krysse store bekker eller elver. Myrene kan også være lomske i perioden før tæren setter seg skikkelig. Plutselig står man med vann til langt oppover leggen. I tillegg så kan senhøsten gi oss noen av de mest utfordrende værforholdene med temperatur rundt null og en kombinasjon av vind og nedbør som Ole Petter og jeg altså ble utsatt for. Det gjør det ikke bare kaldt og ubehagelig å gå, det gjør faktisk også at vi fortere blir slitne. Når kroppen blir nedkjørt, så setter den i gang prosesser for å opprettholde kroppstemperaturen når energien fra bevegelsen ikke lenger tilstrekkelig. Det betyr ikke nødvendigvis at vi begynner å skjelve, men de her prosessene medfører en kraftig økning i energiforbruk og belastning på kroppen. Og det kan bli ganske farlig. Allerede i 1966 så ble det publisert en vitenskapelig oppsummering av 23 ulykker hvor britiske klatrere og fotturister hadde fryset ihjel etter å ha opplevd kombinasjon av temperatur rundt null med vind og regn. Forskerne observerte at offrene gikk gjennom den samme rekka med symptomer. Begynte med vanskeligheter med å holde tempo, så følte snubling, svakhet, gjentatte fall, kollaps, sløvhet og bevisstløshet før døden inntraff. Og det her kunne gå ganske fort, og folk kunne kollapse og omkomme på turer de ellers med letthet ville gjennomført. Det fenomenet her har blitt studert vitenskapelig under kontrollerte forhold flere ganger. I 1946 så ble det ved universitetet i Rochester gjennomført en serie forsøk hvor nakne personer syklet på ergometersykkel under ulike værforhold. Og jeg tenker da i parentes bemerket at det må ha vakt en viss oppmerksomhet dersom forsøkene ble utført på universitetsområdet. Forsøkspersonene syklet med konstant effekt som de i normalt vær kunne opprettholde i 3-4 timer. Men forskerne observerte at utmattelse inntraff allerede etter 1,5-2 timer når forsøket ble utført ved 2-4 varmegrader og vind. De påviste også at kroppens samlede energiomsetning var 30% høyere enn ved mer komfortable temperaturer. Senere så har flere lignende forsøk bekreftet de her resultatene. Det mest relevante forsøket ble utført ved University of Victoria i Canada i 1996. 18 forsøkspersoner gikk i konstant hastighet langs en kunstig tursti i 5 varmegrader, mens de etter hvert ble utsatt for kunstig regn og vind. De hadde på seg bomullsklær og en lett jakke i windbreakerstoff, og de gikk først i 1 time i oppholdsvær og stille, og deretter 4 timer i regn og vind, mens hudtemperatur, rektaltemperatur og oksygenopptak ble målt. Det var kun 5 av de 18 som klarte å gjennomføre hele forsøket. 11 valgte selv å gi seg på grunn av kraftig ubehag, mens 2 ble stoppet fordi rektaltemperaturen sank under 35 grader, som altså er ganske kraftig hypotermi. 9 personer gjennomgikk et forsøk med tilsvarende lengde, men uten regn og vind, og her fullførte alle. Etter den første timen i vindstille og oppholdsvær, så var rektaltemperaturen hos alle stiget til ca. 38 grader. For de 5 som fullførte forsøket i regn, sank rektaltemperaturen jevnt fra litt etter at det kunstige regnet ble skrudd på, og til forsøket var avsluttet. Da var den i gjennomsnitt nådd 36,5 grader. Samtidig så falt hudtemperaturen fra 31 til ca. 24 grader, noe som ble beskrivet som svært ubehagelig. Uten regn så holdt både rektal- og hudtemperatur seg nærmest konstant. Og også i det forsøket her så ble det registrert kraftig økning i energiomsetninga når regnet ble skrutt på. I det tilfellet her på ca. 50% når man sammenlignet med forsøkene uten regn. Dårlig vær fører altså ikke bare til at du fryser, men også til at du blir fortere sliten. Og som nevnt kan du faktisk kollapse og omkomme på en tur du med letthet ville gjennomført i god vær. Vi registrerer så klart at den bruker ganske uegnet klær her, så man vil klare seg mye bedre med ordentlig undertøy og en god skallbekledning. Men det er verdt å tenke på at den kombinasjonen av nedbør og nullføre er svært, svært skummel. Og en annen alvorlig effekt av regn og kulde er at kontrollen over hender og fingre kan svikte. For i de forsøkene her så ble det i tillegg til måling av kroppstemperatur og oksygenopptak gjennomført målinger av grepstyrke og en motorisk test hvor de skulle flytte flere muttere fra en skru til en annen. Kontrollgruppa som gjennomførte hele forsøket uten regn hadde kun små endringer i de her målingene, men de som gikk i regn opplevde derimot at tida det tok for å flytte mutterne mer enn fordoblet seg, mens grepstyrken nesten ble halvert. De her endringene fulgte endringer i hudtemperatur, ikke kjernetemperatur. Så du kan også få redusert evnen til å bruke hendene lenge før du opplever en reell indre nedkjøling. Og spesielt om du er alene, så kan dette bli skummelt, ettersom det blir vanskelig å betjene utstyr, sette opp leir og generelt ta vare på seg selv. Nå er det jo ikke min hensikt med den podcast-episoden her å skremme folk fra å dra på tur. Men akkurat på den tiden her av året, så kan det altså være grunn til å være litt ekstra på vakt. Kanskje er det her tida for korte turer med hyggelig prat og matlaging foran bålet. Tenk i hvert fall på at det er tungt og vanskelig å ta seg fram, og at dagene er kort, sånn at dagsetappene må være mye kortere enn sommerstid. Det er også behagelig å holde seg i skogsterreng på den tida her av året, sånn at man unngår hard vind og har muligheten til å fyre bål. Det gir både lys og varme til lange kvelder. Og sov gjerne under tarp eller presenning. Men husk å gjøre klar opptenningsveden til morgenbålet om kvelden. Den legger du klar i soveposetrekket før du legger deg til å sove. Litt senere på høsten, når isen på vannene trygg, blir det enklere å forflytte seg. Jan Eilert Pedersen bodde flere år I Kirkenes og fortalte meg om skiturer I Pasvik på denne tiden av året. Snøen I skogen var normalt for løst at man kunne gå på ski der, men på vannet så var det fint føre. Han beskrev sånne turer omtrent som en kanotur. Det var lett å ta seg fram på de islagte vannene, men tungt å bære med seg pulken fra vann til vann. Det sikkert mulig å dra på tur på samme vis, også I andre områder hvor vannene ligger tett, men pass på at isen trygg og ha med ispigger. Og det jo da spesielt rundt innos og utos og I trange sund, at isen kan være spesielt skummel. Jeg hadde selv en novembertur I Pasvik sammen med Kristian Reinskau Knudsen. Da vi dro så var isen på vannet enda ikke sikker, så vi valgte å gå til fots. Nå skal du få høre litt om hvordan det gikk. Novemberdagen I ferd med å gå over til kveld. Et rødlig halvlys vises bak furuene I sør. Landskapet bærer preg av overgangstid. Det vanskelig å si om vi inne I sein høst eller tidlig vinter. En liten halvmeter løs snø dekker bakken, men under det hvite teppet skjuler fortsatt våte høstmyrer og forederske dumper seg. Lyset svinner stadig. Jeg kaster et blikk sørover. Det slår meg at jeg ser rett inn I Russland. Vi I Pasvik, og på vei mot Treriksrøysa, sted hvor Norge, Russland og Finland møtes. Det visstnok det eneste sted I verden hvor tre tidssoner møtes. Finland ligger en time foran Norge, mens Russland stiller klokka to timer fram I forhold til oss. Det slår meg at russerne egentlig har den mest fornuftige tidssonen her. Øst-Finnmark ligger mye lenger øst enn Oslo, og dagen langt fra symmetrisk rundt 12-tallet på klokka. Nå som mørketida rett rundt hjørnet, betyr det at vi må stå tidlig opp for å få noe ut av dagen. Ikke minst siden vi nylig stilte klokka tilbake en time og forlot sommertida. Det viser vel egentlig bare hvor lattelig systemet med sommertid I nord. Om sommeren, når det uansett lyst hele døgnet, skal klokka stilles en time fram. I slutten av oktober, når man virkelig kunne trengt en time ekstra dagslys på ettermiddagen, så stilles klokka tilbake. Vel, her I Pasviks djupe skoger kan vi uansett innrette døgnet akkurat som vi vil. Om vi står opp og legger oss med sola, vil vi I hvert fall få nok søvn, og akkurat det skal det sikkert ikke for noen av oss. Turfølget mitt på den turen her, Kristian, grensejegeraspirant på Høybuktmoen utenfor Kirkenes. I løpet av et par måneder skal han være ferdig med opplæringen og klart å passe på grensa mot Russland. For å sile ut dem som ikke bør tiltros et sånt ansvar, har de blitt kjørt ganske hardt de siste månedene. Jeg forstår at det hel natt søvn uten avbrytelser omtrent hører mer til unntaket enn til regelen. Det slår meg også at det et ganske tungt ansvar å patrullere her med skarpe våpen. Denne uka så har Kristian permisjon. Resten av troppen mente jeg var gal som skulle bruke uka til skogstur, forteller han, I det vi jobbet oss inn mot Treriksrøysa. De har ikke forstått at det stor forskjell på øvelser og villmarksturer hvor du bestemmer selv. Vi når frem til Treriks litt før det blir helt mørkt. Det rart å tenke på at Russland ligger på den andre siden av den uthogde grensegata. Vel, strengt tatt går vel grensa midt I gata. Å krysse grensa både ulovlig og potensielt svindyrt. Det ikke usannsynlig at trente øyer følger oss gjennom kraftige kikkerter, så vi holder oss på norsk side. Kristian kan fortelle at det bare Norge som patrullerer akkurat på grensa. Russerne har på sin side et system med vaktposter og gjærer noen kilometer inn I landet. I dag det lett å tenke på grensa mot Russland som noe urokkelig og definitivt. Men går vi tilbake I tid, så var grensa mot stormakten I øst både vag og omdiskutert, I likhet med de andre grensene på Nordkalotten. I 1601 dro en dansk forhandlingsdelegasjon til Moskva for å kreve hele Lappland avstått til Danmark-Norge. Russerne nekta og sa også nei til tilbud om å selge Kola-halvøya for 50 000 daler. Fra 1602 hadde den danske fjellfogden I Vardø som fast oppgave å reise til Malmis på Kola-halvøya en gang I året. Der la han fram danskekongens territorielle krav overfor sarens representant på stedet. Fjellfogden begynte med å påpeke at Kola fra gammelt av tilhørte Norge, og nå derfor var å regne som dansk. Akkurat det argumentet tillater jeg meg å påstå at måtte låte litt hurt, siden de nettopp hadde tilbudt å kjøpe nettopp Kola fra Russland. Den russiske motparten svarte forutsigbart nok at Kola selvsagt var russisk, og at grensa mellom Danmark og Russland gikk ved Tanaelva. Han fulgte opp med anmode om at Vardøhus festning ble rivet eller overlatt russerne, siden den lå på russisk territorium. Disse meningene ble utvekslet årlig frem til 1813. Det må føltes som å være med på en ekstrem langdryg versjon av eventyret om bukkene Bruse med over 200 bukker på rollelista. Vi kan bare håpe at det vanket vodka og russisk kaviar så fort de respektive budskapene var framført. Områdene Russland og Danmark-Norge var uenige om ble fram til 1813 forvaltet som et fellesdistrikt hvor innbyggerne skattet til begge land. I en periode tidlig på 1600-tallet forsøkte også Sverige å skattlegge norske samer helt ut til Finnmarkskysten. Sveriges iver dreide seg selvsagt ikke om den lille skatten de kunne inndrive, men om råderett til landet og tilgang til kysten. Den svenske aktiviteten i Finnmark førte til Kalmarkrigen mellom Sverige og Danmark-Norge fra 1611 til 13. Krigen ble slett ikke utkjempet i Finnmark, men helt sør i Sverige. Den endte med svensk nederlag og markerte slutten på svenske ambisjoner langs kysten av Nord-Norge. Tidlig på 1600-tallet var situasjonen også svært spent mellom Danmark, Norge og Russland. Blant annet så trua Kristian IV med å bruke militærmakt mot Russland i 1618. Senere ble forholdet bedre, selv om de udefinerte grenseområdene var en stadig kilde til konflikter fram til Norge og Russland i fellesskap ble enige om hvor grensa skulle gå. Det skjedde i 1826. Grensa ligger fortsatt på samme sted når vi nærmere 200 år senere på vei innover i skogen på jakt etter en leirplass. Vi finner etter hvert en stor stein. Her trenger vi bare et lite bål for å få god refleksjonsvarme i ryggen. Snart putrer det i kjeler og freser i steikepanner. Så ruller vi ut soveposene og entrer drømmeland. Etter det obligatoriske morgenbålet er det tid for å fortsette. Vi skal bare loffe passelig langt til vi finner et sted for lunsjen, og så tasse videre til det som måtte bli kveldens leirplass. Pasvik er som skapt for sånne turer. Horisonten er lav, og det er få holdepunkter i landskapet. Man mister fort følelsen av sted og distanse. Om det er noen få kilometer eller mange mil til nærmeste vei, gjør knapt noen forskjell. Fureskogen virker uansett endeløs. Men selve Øvre Pasvik nasjonalpark er ikke spesielt stor. Med et areal på 119 kvadratkilometer er kun tre norske nasjonalparker mindre. Parken ble opprettet i 1970 og utvidet i 2003. Det tidkrevende å ta seg fram i det snødekte skogsterrenget. Etter hvert skotter vi stadig oftere ut på snødekte kjern og vann. Er det sikkert å ta seg fram der, tror du? Etter å ha hogget noen prøvende høl med øksa, ser det helt klart ut som isen skal holde et par villmarkinger med ryggsekk. For sikkerhets skyld hekter vi på oss ispigger og holder en viss avstand. Begge bør ikke gå gjennom samtidig. Dermed øker farten kraftig, og etter hvert blir ellenkoia ved ellenvann et naturlig mål. Det frister med lune tømmervegger etter et par netter under åpen himmel. I kvellinga er vi fremme ved en koselig bua. Det er nesten kaldere inne enn ute, men snart knitrer det livlig over ovnen, og varmen sprer seg i både kropp og vegger. Noen timer senere synes jeg at jeg hører stemmer, og like etterpå tar noen tydelig tak i døra fra utsida. Fire karer fra Sør-Vestlandet har også finnet ut at Pasvik i november er det som gjelder. Med 14 dager til rådighet er de virkelig på langtur. De har kommet over isen fra Treriksrøysa i dag, den samme distansen som vi har brukt to dager på gjennom terrenget. Heldigvis er det god plass i køya, og folk som loffer rundt i skogen på denne tida av året er naturligvis hyggelig. Det var vi aldri i tvil om. Vi blir to hele dager på Ellenkøya, alle seks. Dagene er av det avslappende slaget. Vi rusler litt ute, tar bilder i det lave gyllene lyset og slapper inne i varmen mellom slagene. Fram mot den tredje natta er det likevel tydelig at tilværelsen har vært i roligste laget, og at det sikkert har blitt nok kaffe. Det er ikke lett å falle i søvn. Jeg ligger og vrir meg mens jeg hører på snorkinga. En tre- eller firstemt, tror jeg. Heldigvis må jeg etter hvert ut et nødvendig æren, og i det jeg løfter blikket mot furukronene, ser jeg nordlyset som flakker over den klare himmelen. Foreløpig er det ganske svagt, men kanskje det tar seg opp. Det er ikke vanskelig å bestemme seg. Jeg rusler inn, får på meg godt med klær, og hekter ned kamera som har hengt på en spiker på utsida av hytta. Det har ikke gått av de stadige temperaturvekslingene mellom lun hyttevarme og en stadig strengere kulde. Fra isen på Ellenvannet har jeg super utsikt. Nordlyset blir stadig mer intenst, og med den lave Pasvik-horisonten blir inntrykket massivt. Hvor lenge jeg blir stående ute har jeg ingen anelse om, men jeg er rimelig gjennomfrossen når jeg til slutt gir meg tasse inn og kryp i posen. Når varmen vender tilbake, kommer også trøttheten sigende. Det er godt å starte forflytninga igjen etter to rolige dager. Nå følger vi isen der vi kan, og de siste kilometerne skal vi følge en skogsvei. Eventyret nærmer seg slutten, men vi har tenkt å snike med seg siste bårnatt. Når det mørkner, stuper vi ut av veien og finner en ny, fin leirplass. Med øynene rettet mot flammene kan vi se tilbake på en fredelig novemberuke på Asvik. I morgen bærer det tilbake til hverdagen, men jeg helt sikker på at jeg skal tilbake igjen. Om ikke annet så må jeg tilbake for å hente oppstallingskjettingen til Turlo Kanga. Den glemte jeg igjen mellom to grove furuer nord for skinnposevannet. For min del så ble det her bare en av mange turer til Pasvik. Hilde og jeg dro tilbake neste sommer på padletur og hentet oppstallingskjettingen. Etter at vi fikk unger så har vi vært tilbake og tilbrakt et par tre måneder I en tømmerkøye på Ellenkjern. Her har vi spesielt vært I mørketida, og det gjør virkelig godt for kroppen med et par uker hvor dagen består av å stå opp, drikke kaffe, spise frokost, ta en tur på ski, spise middag, ta bastu og slappe av litt før det leggetid. Vi tok også Sissel med på telt- og padletur til den ganske avsidesliggende Vestkøya da hun var 5 måneder gammel. Mer om det og mye annet kan du lese I boka Friluftsliv I Finnmark. Hører du på denne episoden her rett etter at den lagt ut, så kan du søke opp Randulf Valle Naturformidling på Vipps og bestille der. Husk adresse. Episoden allerede gammel når du hører den, så kan du nok bestille boka fra nettbutikken til podcasten Uteliv. Vil du I stedet lese mer nerderier om kulde, fuktighet og kroppsrespons, så kan du sjekke ut boka mi «Hvorfor det så kaldt å være våt?», som du får kjøpt på samme måte. En annen måte å takle senhøsten på forresten å dra til kysten I stedet for på skog eller fjelltur. Der slipper du I hvert fall ofte snøen. Selv skal jeg tilbringe akkurat denne helgen på Friluftsbokfestivalen, som foregår på Lynghørporten Hotel på det blie Sørland. Der står blant annet et par podcastopptak på planen, og resultatet av dem kan det hende du får høre om en uke, når podcasten Uteliv tilbake med en ny episode. Inntil da så det bare å si ha det bra, god høst og god tur.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.